administratës së tij, përfshirë një pako masive për punë publike, programin për klimën dhe për të gjitha ka thënë se janë kryer bashkë me Harrisin. Ai ka thënë se e ka marrë vendimin më të mirë ndonjëherë kur e ka zgjedhur Harrisin për pozitën e nën presidentes dhe ka premtuar se do të jetë vullnetari më i mirë që Harris dhe kandidati për nën president Tim Walz kanë parë ndonjëherë. Në mesazhet përmbyllëse, ai u drejtua Shteteve të Bashkuara. E kam dhënë më të mirën për ju për 50 vjet. Nën presidentja ka bërë një paraqitje të paplanifikuar për të falendëruar Bidenin para se ai të niste fjalimin. Ajo e ka falendëruar presidentin për udhëhecsinë historike, për shërbimin jetësor ndaj kombit, për atë që vazhdon të bësh. Ne jemi gjithmonë falendërues ndaj jush, i ka thënë ajo Bidenit. Mira persona e mbledhur në rrugët e Chicagos duke protestuar kundër mbështetjes amerikane për Izraelin në luftën në Gaza. Mirë po brenda salës, për protesta nuk është dëgjuar, derisa Biden nuk ka dalë para mikrofonit. Antarja Kongresit, Alexandra Ocasio-Cortez, ka fituar në mbështetje kur e ka falenderuar Harrisin për punën e palodhshme për të arritur një armpushim në Gaza dhe për kthim të pengjeve në shtëpi. Disa delegatë që ende nuk janë të përcaktuar se kë do ta mbështesin në zgjedhje, kanë protestuar rreth qëndrimit të Bidenit për luftën dhe janë parë me një mbishkrim në duar, mos e armatosni Izraelin. Vet Biden ka thënë se do të vazhdojë të punojë për të dhënë fund luftës në Gaza dhe për të sjellë paqe dhe siguri në lindje të mesme. Këta protestues në Peruk e kanë një logjik, ka thënë Biden. Shumë njerëz të pafajshëm po vriten në të dyja anët. Turma ka duar trokitur dhe për një moment të shkruar për shtypja që lufta nuk është duke ndar as pak partin. Hillary Clinton është pritur me duar trokitje të vazhdueshme që kanë zgjatur më shumë se 2 minuta. Ajo ka thënë se shpreson shumë që Harris të mund të bëjë atë që ajo nuk ka mundur, të bëhet gruaja e parë presidente, duke mposhtur Trumpin. Clinton ka përmendur edhe një herë gjërat që i ka adresuar gjatë garës më 2016. Më saktësisht, ka folur për rëndësinë e heqjes të gjitha barrierave që një grua të jetë presidente e SBA-s. Ajo e ka përmbyllur fjalimin e saj duke thënë se dua që nipat dhe mbesat e mia dhe nipat dhe mbesat e tyre ta dinë që kam qenë këtu në këtë moment, që kemi qenë këtu me Kamala Harrisin në çdo hap të rrugës. Ajo ka përmendur edhe Trumpin në fjalimin e saj, duke u tallur me historikun e tij penal. Kjo deklaratë e saj ka nxitur thirrjet mbylleni, thirrjet që patën bërë mbështetësit e Trumpit për Clintonin më 2016. Zgjedhjet presidenciale në SBA do të mbahen më 5 nëntor. Ish presidenti amerikan Donald Trump është zyrtarisht i nominuar i republikanëve në këtë garë. Trump e ka përzgjedhur senatorin amerikan J.D. Vance si kandidat për nën president.
Drejtori Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, CIA, William Burns, ka mbërritur sot në Sarajevo për një vizitë, kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë nga çarshet e afërta me ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Bosnjë-Hercegovinë. Burns pritet të mbajë disa takime në Sarajevo, ndër të tjera me drejtorin e Agjencisë Inteligjencës dhe Sigurisë së Bosnjë-Hercegovinës, Almir Gjuv, si dhe me antarët e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës dhe ministrin e jashtëm të Bosnjë-Hercegovinës. Presidenca dhe ministria nuk kanë mundur të ndajnë më shumë të dhëna me Radion Evropa e Lirë rreth vizitës së Burns. Një ish diplomat dhe ish ambasador në Rusi, Burns është një figurë qendrore në administratën e presidentit amerikan Joe Biden, pasi ajo është gjithashtu antari i kabinetit presidencial të shtëpisë së Bardh. Presidenti Biden e emëroi atë në pozitën e drejtorit të CIA-s në janar të vitit 2021. Burns u betua si drejtori i CIA-s në mars të vitit 2021, duke u bërë diplomati i parë në karrierë që shërbeu si drejtor. Presidenti Biden e promovoi atë në kabinet në qershor të vitit të kaluar. Ai ka shërbyer 6 presidentë dhe administrata të dyja paleve gjatë gati 4 dekadave të shërbimit publik në diplomaci dhe inteligjencë. Irani ka qenë brapa tentimeve të fundit për të hakuar fushatën presidenciale të Donald Trump, kanë konfirmuar zyrtar amerikan të inteligjencës. Byroja Federale e Hetimeve, FBI dhe agjencitë të tjera federale kanë thënë përmes një deklarate të përbashkët se Irani ka vendosur të ndërhyjë në zgjedhjet amerikane për të nxitur përçarje dhe për të minuar besimin në institucionet tona demokratike. Fushata e Trumpit e ka drejtuar gishtin drejt Iranit më 10 gusht për hakim të mesazheve të brendshme. Zyrtarët e Iranit i patën hedhur poshtë akuzat. Burimet të afërta me hetimet kanë thënë për CBS News se dyshojnë që hakerët e dyshuar iranian kanë shënjestruar edhe fushatën e kandidatës demokrateve për presidente Kamala Harris. Komuniteti inteligjencës është i bindur që iranianët kanë bërë përpjekje për të fituar çasjet e individëve lidhur me fushatën presidenciale në të dyja partitë politike, kanë thënë zyrtar amerikan të inteligjencës përmes një deklarate. Hakimi në fushatën e Trumpit është kryer ashtu që njerëzve u ka shkuar një email me një mesazh që është dukur si i besueshëm për t'i shtyrë ata që të klikojnë në një link të rem. Fushata e Harrisit ka thënë javën e kaluar se ka qenë në shënjestër të një sulmi të tillë, ndonse tentimet nuk kanë pasur sukses. Agjencitë amerikane kanë thënë se këto taktika nuk janë të reja dhe kanë përmendur që Rusia dhe Irani kanë përdorur këso metoda edhe në zgjedhjet e kaluara presidenciale. Liçbënësit Ukrainas e kanë miratuar sot një projekt ligj që ndalon punën e organizatave fetare të lidhura me kishën ortodokse ruse, të cilën Kievi e sheh si mbështetëse të luftës së nisur prej Moskës në Ukrainë më 2022. Deputeti Oleksandr Honcharenko ka thënë se 25 antarë të parlamentit e kanë miratuar projekt ligjin, i cili sapo të nënshkruhet nga presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, do të hapë rrugën për ndalim të punës së një dege ukrainase të kishës ortodokse lidhur me Patriarkanën e Moskës. Legislacioni ndalon aktivitetet e organizatave fetare të lidhura me qendrat e ndikimit në një shtet që kryen agresion të armatosur kundër Ukrainës. Në dokument përmendet se këto aktivitete do të ndalohen edhe me ligj. Projekt ligji ka qenë çështje e ndjeshme për liçbënësit. Në Korrik disa deputet kanë refuzuar të votojnë për këtë dokument, mirëpo disa të tjerë i kanë bllokuar në sallë dhe kanë mbajtur në duar mbishkrimet kisha e Moskës. Partia e Zelenskit, Shërbyesit e Popullit, është e ndarë lidhur me fatin e legjislacionit që shënjestron kishën, roli kontrovers i së cilës ka rritur edhe më shumë tensionet prej nisjes së luftës. Liçbënësit Ukrainas e kanë miratuar projekt ligji në leximim të parë në tetor të vitit 2023. Republika Çeke do ta përdor një pjesë të hyrave të mbledhura nga interesi fituar prej asetëve të ngrira ruse në Bashkimin Evropian për të bler qindra mira predha artillerie për Ukrainën, ka thënë sot Ministria Çeke e Mbrojtjes. Shtetet perëndimore kanë bllokuar asete ruse në vlerë të 300 miliard dollarëve pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Shtetet e BE-s janë duke mbledhur interesin e fituar prej aseteve, ku përfshihen obligacione dhe letra të tjera me vlerë të lira prej Bankës Qendrore Ruse dhe po e ndajnë për një fond të bllokut evropian për t'i ndihmuar Ukrainës teksa lufton pushtimin rus. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.